Najteže je čuti tišinu.
Rodno?
Pravnost. Koliko puta do sada ste ostale šokirane cenama higijenskih uložaka i tampona u prodavnicama? Koliko nam je zapravo važna cena menstrualnog proizvoda onda kada biramo koji i kakav proizvod ćemo koristiti i koliko smo prinuđene da štedimo na njima? Zbog čega se u Srbiji menstrualni proizvodi i dalje oporezuju kao luksuz, a ne nešto što je neophodno? Ovo su samo neka od pitanja na koja ćemo pokušati da damo odgovor u 14. epizodi Rodnopravnosti u kojoj razgovaramo o menstrualnom siromaštvu. Menstrualno siromaštvo je termin koji se koristi kako bi se opisao nedostatak pristupa bezbednim i higijenskim menstrualnim proizvodima, nedostupnost osnovnih sanitarnih usluga ili objekata, kao i nedostatak edukacije o menstrualnoj higijeni. Međutim, u Srbiji i dalje nemamo istraživanje o rasprostranjenosti problema menstrualnog siromaštva kod nas. Članica ženske inicijative Jelena Mirić kaže da uzrok ovakve neprepoznatosti i nevidljivosti menstrualnog siromaštva leži u nepriznavanju menstruacije kao prirodnog i biološkog procesa.
Zapravo ponajviše nedostaje te edukacije, i to ne samo među mlađima, nego i starijim generacijama. A ono što mislim da je glavni problem kada govorimo o menstrualnom siromaštvu u Srbiji jeste zapravo da mi nemamo tačnu stopu menstrualnog siromaštva u Srbiji, zato što, odnosno, nije precizno definisan, jer je ovo tema koja je često zanemarena u istraživanjima i statistikama i mi se nadamo da ćemo u narednom periodu imati neke rezultate, odnosno neko šire istraživanje na tu temu.
Ono što znamo jeste da su u posebnom riziku od menstrualnog siromaštva žene sa invaliditetom, izbeglice, kao i žene koje trpe nasilje. Saradnica za javne politike i aktivizam u organizaciji RIDA, Milica Četković, kaže da nam u nedostatku istraživanja o menstrualnom siromaštvu pokazatelj mogu biti podaci o riziku od siromaštva generalno.
A ona je po posljednjim istraživanjima za 2022. godinu, koja je rađena 2003. godine, 20%, tako da tu bi nam moglo biti otprilike jasno da to i poredimo, da podelimo na pola, da kažemo da u tom nekom procentu su pola žene, pola muškarci, da ipak je to neki broj koji ja mislim da uopšte nije mali u Srbiji. I također možemo tu da iskoristimo i procente zaposlenosti žena uopšte i muškaraca. Stopa zaposlenosti žena iznosi 43%, što je za 14,7% manje od stope zaposlenosti muškarca, dok su žene bile manje plaćene od muškaraca za 8,8%. Tako da i tu su nam neki podaci koje imamo i koji su možda važni da ih prosto navedemo i iz njih se može zaključiti da postoji prosto neki platni jaz kod nas i da on sigurno utiče na menstrualno siromaštvo.
Ono što također znamo jeste da stopa PDV-a, odnosno poreza na dodatu vrednost za menstrualne proizvode u Srbiji, iznosi 20%. U poređenju sa državama regiona, ali i Evrope, Srbija je jedna od zemalja sa najvišom stopom poreza na menstrualne proizvode, kaže Marija Jovanović, stručnjakinja u oblasti komunikacija, koja aktivno zagovara besplatne menstrualne proizvode za sve.
U principu u našem regionu smo mi i Albanija, znači Srbija i Albanija imaju najveću stopu PDV-a od 20% koje se primenjuje na menstrualne proizvode. Neke od zemalja jesu prethodne godine i godinu pre toga pokrenule inicijative za smanjenje PDV-a na menstrualne proizvode, pa je tako recimo Sever Makedonija smanjila na 5%, a Crna Gora na 7% tu stopu PDV-a, što je značajno smanjilo i verovatno i cenu menstrualnih proizvoda u tim zemljama. Iako je kod nas pokrenuta ta inicijativa, odnosno dosta se o tome pričalo prethodne godine u javnoj sferi, do sada nismo dobili nikakvu povratnu informaciju da će Srbija krenuti u tom smeru i ispratiti neke od zemlje u komšiluku.
Marija kaže i da u svetu postoje mnoge zemlje na koje bi trebalo da se ugledamo kada je reč o povećanju dostupnosti menstrualnih proizvoda i smanjenju stope menstrualnog siromaštva. Naprimjer, Škotska je prva u Evropi počela da deli besplatne menstrualne proizvode svima.
Imamo Novi Zeland koji je počeo da deli menstrualne proizvode u školama i takvim nekim institucijama obrazovnim gde su devojke i žene mogle da pristupe besplatnim menstrualnim proizvodima, ali imamo i primjer Španije koja, ja mislim, da apsolutno treba da se pomene u ovakvim slučajevima, gdje je recimo Španija otišla i korek dalje, pa sada možemo da uzmemo i slobodne dane kada imamo menstrualne tegobe, što pokazuje njihovu spremnost da adresiraju određene stvari sa kojima se žene svakog mjeseca suočavaju, i to nisu samo to nije samo koliko ćemo novca izdvojiti da bismo prosto krvarile, već i to kako ćemo se nositi sa nekim ostalim tegobama koje postoje. Mi moramo da uzmemo u obzir kada kažemo da su cene menstrualno siromaštvo problem, da tu ne spadaju samo menstrualni proizvodi, tu spadaju i lekovi koje mi moramo da kupimo ukoliko imamo jače tegobe svakog meseca, pa tu spadaju i određeni drugi neki proizvodi i slično, a samim tim i činjenica da prosto neke žene imaju toliko jake tegobe da nisu funkcionalne određenim danima meseca, a Španija je uspjela da to prepozna. I to je ono ka čemu se ja nadam da će se Srbija kao zemlja, ali i mi kao društvo više na nekom filozofskom i kulturološkom nivou usmjeravati u daljoj budućnosti.
Da menstrualni proizvodi moraju biti pristupačniji i dostupniji svim ženama, potvrđuju i mlade Novosađanke i Beograđanke sa kojima sam razgovarala, Isidora, Divna i Katarina.
Pa zavisi u kakvom ekonomskom položaju se nalazi žena, da li ima finansijskih sredstava, i smatram da nisu pristupačni svima, zato što su cene poprilično skočile i apsolutno nije isto kao što je pre nekoliko godina, a i tad je ljudima, to jest ženama konkretno, bilo teško da kupuju to. Meni lično jesu iskreno trošak, kao volim da ulažem u što kvalitetniji proizvod, a opet znam da mnogo para moram da odvojim za to, to jest mnogo novca.
Trenutno i uvek sam, u suštini, od kad sam počela da koristim uloške, koristila sam onaj jedan najpoznatiji brend koji mislim da svi znamo, ali također da, dešavalo mi se zapravo da nekad kupim one koji, na primjer, koštaju 100 dinara ili 150 dinara manje, prosto kako bih, kako da kažem, pregurala taj mjesec sa možda malo manje potrošenih novaca na te proizvode. Meni lično sada, pošto sam počela da radim i sve tako, nije strašno, ali prosto razmišljam o ljudima koji imaju minimalac ili koji imaju prosječnu platu. Mislim da je to zaista jako veliki trošak, naročito recimo za porodicu koja ima 3-4 ženska člana, to je, mislim, preko 1.500 dinara mesečno u suštini.
Smatram da je danas ima zaista veliki izbor menstrualnih proizvoda po raznim cenama, pa je tako i dostupniji. E sad, da li je svima dostupan jednako, to ne mogu da tvrdim. Ne kupujem najskuplje na polici, tako da mogu da kažem da je bilo slučajeva da je i uticala cena na to koje ću odabrati. Ono što mi se dopada jeste da u pojedinim ugostiteljskim objektima da je postala praksa da isti imaju toaletima, što mi se eto dopada.
Divna, mlada Novosađanka sa kojom smo razgovarali, kaže da menstrualni proizvodi ne samo da nisu pristupačni svim ženama, već postoji društvena stigma oko pojma menstruacije generalno.
S obzirom da su sada ulošci otprilike oko 400 dinara, mislim da je krajnje zabrinjavajuće to koliko koštaju. Mislim da nisu pristupačni, mislim da generalno razgovor u vezi sa menstrualnim proizvodima uopšte nije otvoren, i zbog toga zapravo ne možemo ni da pokrenemo neku otvorenu javnu diskusiju o tom problemu, jer mislim i dalje se u selima u Srbiji, kada neko u nekoj komšijskoj prodavnici želi da kupi uloške, ti ulošci zamotavaju neki neprovidni papir kako se, Bože sačuva, i prosto ne bi saznalo da ta ženska osoba valjda ima menstruaciju. Tako da mislim da je to krajnje problematično. Ono što je dobro je zapravo što postoji možda malo veći izbor, u smislu sad postoje i menstrualne čašice i menstrualne gaćice, ali to je također isto, mislim, poprilično nedostupno ženama ovde.
I Marija Jovanović dodaje da se menstrualni proizvodi kod nas pogrešno percipiraju kao luksuz, a ne nešto što je neophodno za svakodnevno funkcionisanje. Uzrok nedovoljnom shvatanju ozbiljnosti ove teme Marija između ostalog vidi u patrijarhatu.
Mi živimo u jednom patrijarhalnom društvu koje se te neke ženske teme, da ih tako nazovem, ali stavljam jake znake navodnika kada to govorim, nekako marginalizuje kao i same žene u društvu i samim tim i donosioci odluka nekako stavljaju po strani te teme jer ne smatraju da se to tiče celog društva i mislim da je apsolutno neophodno da promenimo to zapravo, taj stav i to ubeđenje da su menstrualni proizvodi zapravo problem samo žena i da to ne utiče na ostatak našeg društva. Neophodno je da promenimo generalno naše viđenje. Mislim, čak i ako ih nazovemo ženskim temama, to ne znači da treba manje da se bavimo njima. Čak i ako ih tako doživljamo, ne znači da treba da prosto budu manje bitne. Naši donosioci odluka treba da zastupaju sve svoje građane i građanke, pa samim tim i da utiču na pristupačnost osnovnih higijenskih proizvoda kao što su menstrualni proizvodi.
Marija je inače prošle godine o temi menstrualnog siromaštva govorila na TED Talku u Sarajevu i veoma je aktivna u javnom zagovaranju ove teme. Kako kaže, do sada se susretala sa različitim komentarima okoline.
Naravno, ljudi koji su malo više osvješćeni ovim temama ili su samim tim, ili su jednostavno žene koje su pogođene ovim problemom, apsolutno su imali ono reči podrške kada je ova tema u pitanju i apsolutno su razumeli zašto je neophodno smanjiti poreze na ovakve proizvode jer se oni definitivno stavljaju u kategoriju onih osnovnih zajedno sa nekim namirnicama ili bi barem trebalo da se stavljaju u tu kategoriju proizvoda koji su apsolutno neophodni za zadovoljavanje osnovnih ljudskih potreba. Ali sa druge strane sam primetila da dobra većina ljudi koji su izvan tog nekog prvog kruga ljudi koji su na neki način upućeni u ove teme zapravo doživljavali smanjenje poreza na menstrualne proizvode vrlo trivialnim i potpuno neophodnim za naše svakodnevno funkcionisanje. Doživljavali su menstrualne proizvode kao nešto što nije neophodno, pa sam dobijala komentare poput pa zaradi više novca, pa ćeš samim tim imati dovoljno novca da platiš menstrualne proizvode. Zašto je problem da se odvoji novac za menstrualne proizvode kada mnogo više odvajaš na cigarete ili šminku i samim tim komentarima su pokazivali svoje nerazumevanje celog ovog problema. Možda na neki način i neku vrstu, ne znam, možda neke ignorantnosti ka celoj ovoj temi. Nisu pokazali zapravo ni dovoljno želje da razumeju, jer u svakom tom mom nastupu ja mislim da je bilo dovoljno jasno da pričamo o nečemu što je neophodno i o nečemu nad čim ja nemam izbora svakog meseca. Naravno šminka, cigareti i svi ostali proizvodi sa kojima su se menstrualni proizvodi upoređivali su nešto što ja mogu da odaberem da ne kupim ovog meseca u zavisnosti od toga koliko ja imam novca kod sebe. Ta svest upravo ono što nas i koči od toga da ispratimo neke trendove koje se postavljaju u svetu koji nas vode ka pristupačnim higijenskim proizvodima.
Da je važno menjati društvenu svest edukacijom o menstruaciji, ističe i Milica Četković iz Iride. Ipak veliki broj žena i dalje nema pristup tome.
Ja sam čitala, mislim, izjave žena, šta su one čule od svojih majki, da je majka upalila šamar kad je rekla da je dobila menstruaciju. Mislim, stvarno neke banalne stvari koje mi ne možemo ni da poverujemo da se dešavaju, ali one se dešavaju. Zbog toga treba sistemski da postoji neka vrsta edukacije o menstruaciji i uopšte o proizvodima menstrualne higijene. Takođe mislim da treba da postoji politika rodne ravnopravnosti, zato što ovo je nekako tema koje se bavimo samo mi žene jer se odnosi na nas i naravno ne očekuje se ni od jednog ljudskog bića da radi nešto što ne želi, ali mislim da i prosto muškarci treba da budu svesni da je to nešto što je deo našeg života, a mi smo svi zajedno deo nečeg većeg i da ne bude da se samo mi borimo za smanjenje menstrualnog siromaštva i uopšte za bilo kakva prava žena, nego da i oni u tome učestvuju.
Za podizanje svesti svakako su značajne i inicijative nevladinih organizacija. Prethodnih godina u oblasti borbe za dostupnost menstrualnih proizvoda kod nas posebno se istakla ženska inicijativa, sprovodeći akcije uvođenja besplatnih higijenskih uložaka u obrazovnim ustanovama. Jelena Mirić iz ove organizacije kaže da su one značajne i zbog povećanja dostupnosti uložaka, ali i zbog rušenja stigme o menstruaciji.
Važno je da se taj uložak nađe i da bude dostupan u svakom toaletu, odnosno svakog fakulteta i svake obrazovne institucije, pogotovo zato što mi dosta vremena provodimo u tim prostorijama, na fakultetima, u srednjim školama, školama generalno. I onda je važno da imamo barem taj jedan siguran uložak koji će nam se naći kao hitna pomoć, a sa druge strane, važno je i da koleginice budu solidarne, da pokažu tu solidarnost tako što neće uzimati više uložaka nego što im je potrebno i da će naprosto to biti jedna, hajde da kažemo, zaokružena celina kada govorimo i o smanjenju stigme o menstruaciji i o toj solidarnosti i o sigurnim prostorima, a i o priznavanju menstruacije kao jednog biološkog i prirodnog procesa.
Kako kaže Mirić, cilj im je da svi fakulteti u Srbiji imaju besplatne higijenske uloške dostupne studentkinjama. Za sada je tu 25 fakulteta, dve srednje škole, kao i jedan ženski studentski dom.
Nama je trenutno aktuelna nacionalna kampanja koju sprovodimo sa brendom Libres, sve za jednu, jedna za sve, tako da u periodu od 1. aprila do 31. maja kupovinom svakog prodatog, odnosno kupovinom proizvoda izdvojit će se 17 dinara po proizvodu u svrhu donacije menstrualnih uložaka studentkinjama partnerskih univerziteta. Tako da se nadamo da ćemo od naredne akademske godine imati besplatne higijenske uloške na svim fakultetima i svim univerzitetima u Republici Srbiji.
U nastavku emisije selimo se u Hrvatsku i predstavljamo još jedan primer dobre prakse kada je reč o inicijativama nevladinih organizacija u borbi za smanjenje menstrualnog siromaštva. Naime, udruga Pariter iz Rijeke 2020. godine sprovela istraživanje o zastupljenosti menstrualnog siromaštva. Istraživanje obuhvatilo 6000 ispitanica i pokazalo je da je trećina žena u Hrvatskoj prisiljena štedeti na ulošcima, dok više od 10% građanki Hrvatske ni nije u mogućnosti kupiti dovoljno uložaka da bi ih redovno menjale. Podjednak postotak njih uopšte si ne može priuštiti uloške. Nakon ovog istraživanja uslijedila je kampanja koja je rezultirala smanjenjem PDV-a na menstrualne proizvode u Hrvatskoj sa 25% na 13%, te izdvajanjem dodatnih sredstava za besplatne uloške u obrazovnim ustanovama. Petra Čargonja iz udruge Pariter ističe da im je bila veoma značajna podrška saborskih zastupnica i zastupnika, ali i privatnog sektora. Ipak, ona kaže da borba još nije gotova.
Poanta je da te potrepštine budu dostupne, a zapravo ono što mi želimo je da budu besplatne. To je neki krajnji cilj, ali nažalost dug je put do toga, ali svakako da ćemo se mi i dalje za to boriti. Postoje veliki nedostaci i danas što se tiče cijele infrastrukture u javnim ustanovama vezano uz održavanje higijene. Govorimo doslovno o osnovnim nekim uvjetima poput tople vode, sapuna, tako dalje. I to utječe ne samo na, mislim, zdravlje, nego i na dostojanstvo žena i ljudi koji menstruiraju. Tako da u tom smislu ima prostora za poboljšanja. I također i dalje postoji i stigma i sram i što više razgovaramo u javnosti o tim problemima, o menstruaciji kao o normalnoj fiziološkoj, biološkoj pojavi, to je sve međusobno povezano i zapravo ne možemo jedno bez drugoga. Promjene se dešavaju na toj ideološkoj razini i na toj strukturnoj, tako da sve skupa.
Kao jedan od oblika podizanja svesti o menstruaciji, udruga Pariter od prošle godine organizuje festival menstruacije u Rijeci. Simbolično, tema prošlogodišnjeg festivala bila je menarha, odnosno prva menstruacija.
Mi smo pokrenule festival menstruacije prošle godine sa željom da nekako zapravo proslavimo te male pobjede vezane uz menstrualno siromaštvo i to što se osigurao milijun eura da bi se osigurale besplatne potrepštine i u školama i na fakultetima i u skloništima za žene žrtve nasilja i da bi nastavili zapravo destigmatizirati tu cijelu temu u javnom prostoru. I pokazao se festival jako uspješnim, jako je bilo posjećeno i velik je bio interes, tako da smo eto i nastavile, a ove godine se festival održava od 19. do 21.4. i nekako smo odlučile staviti tematski fokus ovaj put na tretman žena u zdravstvenom sustavu i pozabaviti se takozvanim medicinskim gaslightingom, što je jedan termin koji se na zapadu se već dosta priča o njemu, ali kod nas sve ide malo sporije. Tako da mi želimo staviti tu temu na stol, ali naravno i nastaviti dalje razgovarati specifično o menstruaciji i o menstrualnom siromaštvu, i to kroz razne aktivnosti, od edukativnih, psiholoških radionica do okruglih stolova, filmova, zaista razne aktivnosti i za razne uzraste, tako da evo, tome se jako veselimo.
Dakle, ukoliko stižete, posjetite ovogodišnji festival menstruacije u Rijeci. Ovim ujedno završavamo 14. epizodu Rodnopravnosti u kojoj smo govorili o menstrualnom siromaštvu. Ja sam Irena i slušamo se ponovo kroz 2 nedjelje. Do tada javite nam se sa svojim utiscima ili predlozima tema na društvenim mrežama Oradija ili na mail oradio.rtv@gmail.com.
Najteže je čuti tišinu.
Rodno.
Pravnost.